Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Xəzər Jurnalının baş redaktor müavini Tofiq Abdin və politoloq Fuad Qəhrəmanlıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Təşəkkürür.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Mətbuat Azadlığı İndeksi 2009 adlı hesabatını açıqladı. Hesabatda Azərbaycanın mətbuat azadlığına görə Ermənistan və Gürcüstandan geridə olduğu bildirildi. Milli Məclis Baş Prokurorun iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsinə yaşıl ışıq yandırdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 50-yə yaxın fəalı Şəhidlər Xiyabanında Türk əskərlərinin abidəsini ziyarət etdi. Ziyarətə müdaxilə edən polis Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını qaldırmış gənclərə qarşı zor işlətdi və 4 nəfər müvəqqəti saxlandı. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında telefon danışığı oldu. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında iştirak etmək üçün Bakıya gələn Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu, Azərbaycanlı həmkarı və Prezident İlham Əliyevlə görüşərək iki ölkə arasında yaşanan gərginliklərə dair müzakirələr apardı. Azərbaycanda səfərdə olan Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Arman Kirakosyan dedi ki, sürüx protokolunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə hər hansı adiyyatı yoxdur. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyadan olan deputatlar Moskvada görüşərək Qarabağ münaqişəsinə dair müzakirələr apardılar. Amerika vitse-prezidenti Joe Biden Rumıniyada Buxarest Universitetində çıxışında dedi ki, Azərbaycan, Ermənistan və Belarusda demokratiya quruculuğu sahəsində çox iş görülməlidir. Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Tina Kaydanao Azərbaycana gəldi. İran Azərbaycana iki ölkə arasında viza rejimini ləğv etmək təklifini verdi. Sumqayıt məktəblərinin birində kütləvi zəhərlənmə baş verdi.
Bu həftə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yaşanan bayraq böhranı ilə bağlı gərginliklər davam elədi. Diplomatik gəlişmələr baş verdi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Azərbaycana gəldi. Burada qardaşlığa, dostluğa aid bircə bəyanatlar səsləndi. Ancaq hələ də Şəhidlər Xiyabanından endirilən Türk bayrağı öz yerinə qaldırılmayıb. Bax, əvvəlcə elə sizdən bu məsələni soruşmaq istərdim. Necə hesab edirsiniz, necə təxmin edirsiniz? Bu gərginlik hələ bir müddətdə davam edəcəkmi? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri qeyd elədi ki, Bursada baş verən olayla bağlı nə qədər ki istintaq yekunlaşmayıb, günahkarlar üç cəzalarını almayıb, ondan sonra Azərbaycan bu bayraq məsələsinə baxacaq. Tofiq bəy, əvvəlcə sualım sizədir. Siz bu gərginliyin nə qədər sürəcəyini təxmin edirsiniz?
Ola gərginliyin müddəti təxminən elə bir şeydir ki, bu gərginlik sabahlar ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti öz qəzetlərini, öz radiolarını göstəriş verər ki, bu məsələ ətrafında heç kəs danışmasın. Yəni dövlət qəzetlərinə və yaxud dövlət aparatının işçilərinə deyərlər ki, Türkiyə haqqındakı məsələlər daha gündəmə gəlməsin. Yəni bunun bir variant ola bilər. Vallahi yenə də qaldı ki, o məsələnin mən biraz açıq danışacağam.
Buyurun, ona buyurun. Görə də,
yəni bu açıq elə söhbət. Bayraq məsələsi deməli deyirlər ki, indi bayraq endirilib, Qəbanda bayraq endirilib də. İndi bu, bundan qabaq dəfələrlə müxtəlif hadisələr olub. Azərbaycan mühiti, Azərbaycanla Türkiyə arasında lap barmekin bağlanmasından deyək ki, ağzı bəri və yaxud ondan başqa
məscidlərin təmiratı.
Bəli, məscidlərdən azanların, mən onu bir yazı da yazdım. Azanların məsələn götürülməsi. Baba bəy, bu mərhələlər elə-belə keçilmədi. Yəni bu mərhələlər elə əvvəldən də var. 1 il qabaq, 2 il qabaq, 3 il qabaq. Hətta mən məsələn İstanbulda yaşadığım illərdə də bu şeylər ortalığa gəlib və həmişə
deməli onda mahiyyətində təkcə protokollar deyilmir, hə?
Yox canım, protokollar deyəndə ki, sərhədlərin açılması məsələsində çox faciəvi hala, bizimkilər faciəvi hala gətirib çıxarırlar. Və əslində vallam mən bir şey deyim ki, bu biraz rəsmiləşir. Onsuz da deməli rəsmi yox, qeyri-rəsmi Türkiyə ilə Ermənistan arasında Türkiyənin malları gəlib Ermənistanda satılır. Ermənilər gəlirlər, gedirlər. Yəni bu söhbətlər var yəni. İndi bu biraz rəsmiləşdirmə tamam ayrı bir şeydir. Yəni protokola rəsmiləşdirmə tamam ayrı şeydir. Amma orada baba bəy, orada bu məsələ əvvəldən çoxdan gələn detallarla çoxdan gələn şeylərdir. Yəni bayraq da onun içində olmaq şərti ilə bunları baxırsan ki, doğrudan da bizim mətbuat çox bir faciəvi hala gətirib çıxardır.
Təkcə mətbuat faciəvi hala çevirir, yoxsa?
Mətbuat bunu o dərəcədə şişirdir ki, mən məsələn mən buna çox bir adi bir hal kimi baxıram. İndi bəla burdadır ki, bunu belə deyəndə burada da bu tərəfdə məsələn deyək ki, Əli Əsərov bəyanat verir ki, dövlətin qanunları var. Deməli türk bayraqları və yaxud bütün ölkələrin bayraqları elə harda gəldi asılmasın. Ha, bu qadağanın özü de çok garip bir şeydi. Mesela ben deyək ki, Türkiye'ni sevirəmsa, balkonumdan Türk bayrağını asıramsa, ben bunun cezası olmalıdır. Veyahut deyək ki, Türk bayrağını dəfələrlə xarici ölkələrdə görmüşük ki, ayaqlarının altına atıb yandırırlar, Türkiye'nin özündə PKK-çılar atırlar, yandırırlar. Burada əsas məsələ, məsələ baba, əsas məsələ Azərbaycanla Türkiye'nin münasibətlərinin yaxşı günə getməsini pis günə çevirməkdir.
Fuad bəy, sizin fikrinizi işləyək.
Əvvəla mən bu bayraq krizini Azərbaycanda Şəhidlər Xiyabanında bayrağın yenidirilməsini Bursada baş verən hadisələrlə əlaqələndirmən ona görə əleyhinəyəm ki, Türkiyədə Bursa şəhərində Azərbaycan bayraqlarına qarşı edilmiş hərəkət dövlətin siyasi qərarı əsasında olmayıbdır. Bu ola bilsin ki, hansısa provokasiyanın nəticəsi, hansısa təxribatın nəticəsidir və bununla bağlı bir araşdırmalar gedir. Ancaq Şəhidlər Xiyabanında Türk bayraqlarının yenidirilməsi bu Azərbaycan hökumətinin siyasi qərarı əsasında olmuşdur. Azərbaycan hökumət tərəfindən olmuşdur və bu yerdə hər hansı belə qarşıdurma prosesində yaşanan təsadüfi hal deyildi bu. Ona görə də bunlar fərqli məsələlərdir və bu həm də ona görə cavab hesab oluna bilməz ki, həm şəhidlər Azərbaycanın azadlığı uğruna döyüşmüş şəhidlər idi və o bayraq onların xatirəsinə qaldırılmış bayraqdır. Başqa bir məqamda qeyd edim ki, Azərbaycan hökuməti zaman-zaman dövlətçilik simvollarımıza özünün belə deyə bicanə laqeyd münasibətlərini göstərib. Xatırlayırsınızsə, tox ki, Azərbaycanın İrandakı səfiri o zaman sərhəddə təhqir olunmuşdu. Azərbaycan hökuməti buna münasibət bildirə bilmədi. İran təyirləri Azərbaycan sərhədini pozmuşdu. Azərbaycan hökuməti cəsarət edib buna bir münasibət bildirə bilmədi. Müxalifətin başına keçirdiyi aksiyalarda Azərbaycan bayrağı polis tərəfindən cırılır, ayaq altına salınır, təhqir olunur. Azərbaycan hökuməti bununla bağlı elementar araşdırma aparmır. Bu cür hallar əksinə təşviq olunur. Yəni Azərbaycan hökumətinin bu dövlətçilik simvollarının ənənəvi münasibətini nəzərə alaraq burada şüurlu şəkildə məsələni gərginləşdirmə elementləri açıq şəkildə hiss olunur. Və burada başqa bir məqam vardır. Əgər doğrudan da burada ölkənin milli mənafeləri, tali ilə bağlı məsələlər əsas götürülürsə, o zaman gəlin belə bir şey götürək. Protokolların imzalanmasından sonra Türk müxalifəti çox böyük Azərbaycanın xeyrinə olaraq bir kampaniya başlatdı və Türk cəmiyyətində çox böyük reaksiyalar yarandı. Bu halda Türkiyənin bayrağının yenidirilməsi həmin reaksiyaları mənfi təsir göstərdi, göstərmədi. MHP tərəfindən bu etiraz səsləndi, CHP tərəfindən etiraz səsləndi, hətta AKP-nin öz tərəfindən bu etiraz səsləndi. Cəmiyyətin özündə Azərbaycanla bağlı həmrəyliyə çox mənfi təsir göstərdi.
Yaxşı, onda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm.
O baxımdan əslində bunların qaş düzəltmək istədiyi yerdə vurub göz çıxartması ona gətirib çıxardı ki, əslində Azərbaycan o protokolların parlamentdə təsdiqlənməsinə qarşı İctimai müqaviməti yaratma imkanı Azərbaycanın əlindən alındı və Türkiyənin münasibətlərdə yaranmış gərginliyi Azərbaycana Rusiyanın və İranın təsir dairəsini itələməkdədir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu böyük bir siyasi projenin tərkib hissəsidir və burada bayraqdan yalnız bir bəhanə kimi istifadə olunur və bilinir ki, Türk cəmiyyətinin bayrağı həssasiyyətinin nədən ibarətdir. Ona görə də bəs bu məsələ seçildi.
Aydın. Tofiq bəy, bir qədər əvvəl siz də qeyd etdiniz ki, əslində bu proses lap öncədən başlamışdı və Fuad bəy də qeyd edir ki, əslində bunun arxasında hansısa bir ssenari dayanır. Azərbaycan mətbuatında da bu istiqamətdə müxtəlif yazılara rast gəlmək olur. Məsələn, mən bugünkü qəzetlərdə oxudum ki, bu prosesin içərisində bir qaz amilini önə çəkirlər ki, əgər Azərbaycan Türkiyəyə satdığı qazı dünya bazarı qiymətinə satsa, hardasə 1 milyarddan çox, 1 milyard 800 milyon dollara yaxın bir gəlir əldə edə bilər. Belə fikirlər səslənir və həmin məqalə müəlliflərinin fikirlərinə görə əslində bu kampaniyanın arxasında həmin vəsait durur ki, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin istədiyi ondan ibarətdir ki, əgər bu vəsait, yəni Azərbaycan büdcəsinə daxil olarsa, onda bir sıra iqtisadi layihələr var ki, onlar artıq ixtisar olunub, o layihələr yenidən işə düşər. Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Bir halda ki, bu proses əslində öncədən başlamışdı, onda onun mahiyyətində nə dayanır bu gərginliyə?
Mahiyyətində, vallahi, baba, bunu mən 50 dəfələrdə fırlatsalar, yəni indi az zaman görməmişim, 1960-cı illərdə. Bunun mahiyyətində Fuad bəyin təbii çox incə bir yerə toxundu, onu dedi. Bəla burdadır ki, bunu deyim ki, sizə bir, məsələn, mən şəxsən deyək ki, yazıyam, şairəm, vətəndaşam, böyük bir siyasətçi kimi danışmıram yani. Bunun mahiyyətində lap istəsən hara çevirsən çevir Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərin pisə doğru götürməkdir.
Məqsəd nədir?
Yəni mənim bir ziyalı kimi, aydın kimi düşüncəm, məqsəd yəni burada İranı deyə bilmərəm mən. Rusiyaya yaxınlaşmaq şeyi var, qorxusu var məsələn. Azərbaycanın Rusiya üst tutmaq qorxusu var. İndi bu nə dərəcədə baş tutar, nə dərəcədə baş tutmaz? Bəzən görürsən ki, rus dilli, üzr istəyirəm sənə, universiteti bitirənlərin işə daha tez götürülməsi, nəinki məsələn Türkiyədə universiteti qutaranların Azərbaycanda məsələn incidilməsi.
Belə hallar var?
Var, çox var elə. Sizə bir şey mən deyim, mən bir müddət məsələn indi Mədəniyyət Nazirliyində çalışdım. Məsələn mənə ağır gəlirdi ki, oradakı əməkdaş vətəndaşlar bir-birlərinə rusca danışırdılar. Açıq deyirəm mən. Mən bunu vətəndaş kimi hər oranın əməkdaşıdır. Bəyə bir orada bir qaz məsələsi dediniz siz. Ay baba məlim, qurban olum bu Türkiyə Azərbaycandan qazı almayanda da Türkiyədə yaşayırdı da. İndi Türkiyənin laf deyək ki biz qazın kəsirik. Nə olacaq? Türkiyə o ilə mən yoxamı çıxacaq. Türkiyə öləcəkmi? Mən 1983-cü ildə Türkiyədə olanda Türkiyədə doğal qaz yox idi. Mən orada deməli konsolosluqda həyat yoldaşım çalışanda, mən orada çalışanda onlar daş kömürlə otaqları elə istidirlər də. Hələ indinin özündə də Azərbaycanda o otaqları biz doğal qaz olaraq istidə bilmirik. Yəni yer kürəsində, yer kürəsində Azərbaycanla Türkiyə qədər iki dənə bir-birinə yaxın dövlət görə bilməzsən, dil görə bilməzsən. Yəni əvvəllər yaduzdadır. Tərcüməçi qoyurlar. Amma qardaşım indi hamı bir-birinin tərcüməsiz başa düşür. Filmləri var, uşaqlarımız burada. İndi bunları nə qayıraq ki, bunu çox yaxınlaşır. Görürlər ki, çox yaxınlaşırıq.
Türk filmlərində tərcümə olunur da. Fadi bəy, sizdən nə soruşmaq istəyirəm?
Üzr istəməli o məsələ məndə qısa münasibətimi bildirim. Tofiq bəy dedi o mədəniyyət nazirinə bağlı. Azərbaycanda bildiyiniz kimi artıq televiziyalarda türk dilinin tərcüməsi gedir. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin təsəvvürlərini və türk məsələsinə yanaşmasını göstərir ki, türk dilini bunlar özlərindən saymırlar və yabancı elan edirlər. İkinci burada məqsəd nə ola bilər? Məqsədin biri odur ki, 16 il ərzində Əliyevlər həmişə bəyan ediblər ki, zaman bizim xeyrimizə işləyir və bəlli olur ki, indi bunların apardığı siyasət nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq siyasətdə təcrid olunubdur. Və Qarabağla bağlı əldə olunmamış nəticələri və uğursuzluğu Azərbaycan bu gün onunla böyük bir təzyiq qarşısındadır. Uğursuzluğu Türkiyəni günah keçisi elan eləyib, onun üzərinə atmaq istəyirlər ki, sabahkı məğlubiyyət üçün ki, Türkiyə bizi satdı, ona görə də biz güzəştə getməyə məcbur olduq. Rusiyanın həmişə tarixi olaraq Türkiyə ilə bir Qafqaz regionunda bir rəqabət məsələsi vardı. Və burada Ermənistan Rusiya üçün hansı önəmi daşıyıbsa, Azərbaycan da Türkiyə üçün strateji baxımdan həmin önəmi daşıyıbdır Qafqazda Türkiyənin maraqlarının ifadə olunması üçün. Ona görə də bu protokolların imzalanmasına istifadə olunaraq şüurlu şəkildə Azərbaycanla Türkiyənin arasında, burada söhbət xalqların arasında o çatı yaratmaqdan, qarşı durmanın münasibətləri gərginləşdirməkdən gedir ki, sabah Azərbaycan Türkiyənin Cənubi Qafqazda və o cümlədən də Orta Asiyada milli zəmində, türkçülük zəmində siyasət uygulamaq və həyata keçirmək imkanlarının qarşısı alınsın. Və Azərbaycanla Türkiyə arasında yaranmış o qarşıdurmada gərginlikdə Azərbaycan Rusiyanın təsir dairəsinə düşsün və bu tarixi rəqabəti Rusiya İran öz xeyrinə həll etmiş olsun.
Yəni protokolların imzalanmasını, Türkiyə-Ermənistanın yaxınlaşmasını istəməyən hansısa bir ölkə ilə Azərbaycanın mövqeyi bu məsələdə üst-üstə düşür və bircə əməkdaşlıq ssenarisi var. Yəni necə?
Bu məsələdə bilirsiniz necədir? Deyək ki, Rusiyanın burada marağı ilk növbədə bunu çözmək lazımdır ki, bəs Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı olmayan Rusiya nəyə görə protokolların imzalanmasına ABŞ-la birlikdə patronajlıq elədi? Protokolların imzalanmasına dəstək verdi. Rusiyanın məqsədi ondan ibarət ki, Ermənistanın işğalçı mövqedə qala-qala, Ermənistanda bu suallar artıq yaranmaqda ki, biz bu mövqedə qala-qala iqtisadi təcrid vəziyyətində inteqrasiya oluna bilmirik, regional layihələrdən kənarda və bu bədəli ödənir. Bu nə vaxta qədər davam edəcək? Türkiyənin sərhədinin açılmasına Rusiya Ermənistanda bir nəfəs dərmək üçün imkan yaradır. Bu baxımdan eyni zamanda münaqişə həll olunur. Rusiyanın marağı onda ifadə olunur ki, həm də Ermənistan nəfəs dərmək imkanı əldə edir, sərhədin açılmasına istifadə edir, regional layihələrə cəlb olmaq imkanı yaranır. O bir tərəfdən də İran və Rusiya istəməsə bu regionda Qarabağ münaqişəsi həll olunmur və Rusiya həm münaqişəni əlində saxlayır, həm Qarabağ məsələsində Ermənistan güzəş mövqeyi tutmur, o bir tərəfdən də Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlər gərginləşir və Azərbaycan düşür Rusiyanın təsirində.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Xəzər Jurnalının baş redaktor müavini Tofiq Abdin və politoloq Fuad Qəhrəmanlıdır. Tofiq bəy, sizin hansısa təxminləriniz var bu məsələ ətrafında?
Yenə deyirəm, hansı yollarla olursa olsun Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşmasının qabağını almalıdır. Yəni.
Bu... Siz adi bir nüansı götürün. Məhz bu proseslərdən sonra İran o təşəbbüsündən çıxış edir ki, Azərbaycan İran arasında vizasız gediş şərti olsun.
Tamam, doğrusu.
Bu nədir? Bu o deməkdir ki, artıq region dövlətləri Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindəki yaranmış çatdan istifadə etməyə çalışırlar və bu İranla Rusiyanın həmişə türkçülük məsələsi münasibətdə siyasətləri koordinasiya olunmuş şəkildə olur, əlaqələndirilmiş şəkildə olur. Azərbaycan apardı özünü Türkiyədəki Azərbaycan sevərlərlə qarşı durma vəziyyətinə apardı. Yəni Azərbaycan elə bir mövqe seçdi ki, artıq Azərbaycanın müdafiə eləməyin özü çətinləşdi.
Bizim onda burada... bəs Azərbaycan nə etməli idi? Azərbaycan deyək ki, protokolların imzalanmasını sakit tonda müşahidə eləməlidirmi?
Qətiyyən Azərbaycan diplomatik səviyyədə, yəni türk ictimaiyyətinə, əksinə bunun ümumi türk maraqlarını ziyan olduğunu sübut edən mesajlar verməli idi və Türkiyə cəmiyyətinin Türkiyə ictimai rəyinin gücündən istifadə etməlidir. Onu özündən incitməməlidir. Ancaq Azərbaycan bunu etmək əvəzinə bütün bu mövqelərdən geri çəkildi. Açıq qarşı durma mövqeyinə keçdi. Burada artıq bu protokolların imzalanmasına iştirak edən iqtidarla bu protokolların imzalanmasına qarşı olan türk cəmiyyəti və türk müxalifəti fərqinə varmadan hər kəs öz qarşısını aldı. Yəni o taktiki baxımdan
Azərbaycan siyasətində bir məsələnin digər tərəfi də var. Mən sonra Tofiq bəyə söz verəcəm. Azərbaycan əgər Bursada baş verən olayların araşdırılmasını istəyirsə, burada yəni yanlış nə var ki?
Onu istəyirsə, deməli oturub gözləməli ki, olaylar araşdırılsın. Olaylar araşdırılmadan, nəticə olmadan Şəhidlər xiyabanında türk bayraqlarının gendirilməsi artıq onu göstərdi ki, Azərbaycan nəticədə maraqlı deyil, araşdırmada maraqlı deyil, araşdırmada maraqlı, nəticəni gözləməlidir.
Yox, mən vallahi bir şey yenə də dəqiq anlaya bilmirəm. Bu yaxşı. Türkiyənin bir deyək ki, rayonunda bir bayraq deyək ki, atılıb, çöpə atılıb, hara atılıb?
Çöp qutusuna.
Çöp qutusuna atılıb, deyək ki, də atılıb orada çöp qutusuna. Yox, bunu nəyin araşdırmaq lazımdır? Yaxşı, onu atıb orada Abdurov Tofiq Məhərrəboğlu, İvanov Petrov İskəndəroğlu. Tutbuları deyək ki, 3 il verəcəklər, çıxıb gedəcəklər.
Burada başqa məqam var.
Yox, yaxşı. İndi mənim
Babaş bəy, burada bir başqa məqam var. Mən bunu deməmişdim. İndi sizin radioda deyirəm üç dəfə. Bu Bursada bir xeyli bizim gənclər təşkilatlarından özünü müstəqil elan edən gənclər təşkilatı gedib iştirak edirdik. Və bu gənclər təşkilatlarını biz tanıyırıq. Bunların o maddi imkanları yoxdur ki, burdan durub dəstəklə Bursaya getsinlər. Bunların bu imkanları yoxdur. Və bunlar ora göndərilmişlər. Bir neçə gənclər təşkilatları var ki, bunlar ora göndərilmişlər. Və həmin o bayraq qarşı durmasında bu gənclər təşkilatlarının xüsusi fəallığı olmuşdu. Ancaq məsələ ondadır ki, bu gənclər təşkilatlarının ora kim göndərmişdi? Bunların özündə maddi imkanları yoxdur.
Onların demələrinə görə Türkiyədəki müəyyən dairələrin maddi dəstəyi olmuşdu.
Babək bəy, bu açıqlama həmin gənclər təşkilatları bir çox hallarda hökumətin mövqeyindən çıxış edən və hökumətə loyal mövqe sərgiləyən gənclər təşkilatlarıdır.
Siz də Azərbaycandan almışsınız.
Yəni bu məsələni təfərrüatına araşdıranda mən hesab edirəm ki, hələ bu məsələnin üzərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə Azərbaycan hökumətinin mövqeyi yanlışdır və burada müəyyən icraçılar var da. Təşkil olunmuş bir sənə
Mən Tofiq bəydən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Tofiq bəy, yeri gəlmişəm, bu məscidlərin təmiratı ilə bağlanması məsələsinə necə baxırsınız?
O da vallahi babəbə bu da bir zulüm bir şeydir də. Mən deyirəm bax bu məsələ ətrafında mən ədalət qəsdində la bu azanlar ki oldu ha. O zaman mən ədalət qəsdində yazı yazdım. Və elə məscidlərin bağlanması da ki bütün o proseslər ki mən deyirdim ki yavaş-yavaş bir gün məscid olur, bir gün azan olur. Hər halda məscidin bağlanması mən yaxşı qarşılamıram. Yəni bir vətəndaş olaraq, bir yazıçı olaraq, bir qələb sahibləri mən yaxşı qarşılamıram. Amma bu, məsələn, mən Necə Fuad bəydən eşitdim ki, ağlıma gəlməzdi mənim ki, Azərbaycandan 10 nəfər adamı sən göndərəsən, yəni istər bunu Azərbaycan hökuməti eləsin, istər bunu bizim müxalifət eləsin. Mənim oğlum Bursa'da oxuyub, Uludağ Universitetini bitirib, 93-dən 97-yə qədər o uşaq orada oxuyub. Məsələn, o vaxtlar belə münasibətlər deyilən bir şey yox idi. Hər halda biz konsulosluqda idiyorduq, bütün məlumatlar da ora gəlirdi və orada da qəzetlərdə hamısında da oxuyurduq. Mən özüm də iki qəzetə yazı yazırdım orada, Orta Doğu'da, Yeni Asiyada. İndi məscidləri vallahi yenə deyirəm, o məscidlərin bağlanması da yenə də bir sovetləşməyə doğru bir addım olaraq gedir. Mən demirəm ki, Azərbaycan din ölkəsi, hər halda Azərbaycan müsəlman ölkəsidir və Azərbaycan heç zaman İran ola bilməz. Mən bunu qəti surətdə deyirəm. Lap siz üzrəsəm göydən Allah gəlsin, gəlsin Azərbaycanda desin ki, mən gəlmişəm, sizə filan şeyləri verirəm. Ömründə Azərbaycanda ola. Azərbaycan dəhşətli dərəcədə Avropa tipli bir ölkədir. Mən bunu məsələn İstanbulda yaşadığım illərdə
Avropa tipli ölkədə demokratiya niyə bu qədər axsayır?
Ha, o şey də dedim, baxın, o artıq bizim dəhşətli problemimizdir.
Nədən qaynaqlanır o problem?
Nədən qaynaqlanır? 70-ci rus əsarətində olmağımızdan və üzr istəyirəm sənə, ola bilər biz elə tərbiyə olunmuşuq ki, açıq deyirəm, elə tərbiyə olunmuş şəhərləri götür. Onun üçün sizin dediyi üçün Babək müəllim bir qan dəyişimi lazımdır. Məsələn, mənim İndifad bəy Üskürə, mənim oğlumun oğlu ola bilər ki, o demokratik dünyanı görə bilsin. Amma bu indi mümkün deyil.
Doğruq bəy, mən məscid məsələsi ilə bağlı bir qısa münasibət bildirib o məsələyə keçmək istərdim. Məscidlər bildiyiniz kimi Türkiyə dövləti, dünyəvi dövlətdir və Türk dövlətinin himayəsində burada tikilən məscidlər də eyni prinsiplə fəaliyyət göstərir. Yəni din dövlət ayrımını buna gözləyən və təbliğatlarında mövzələrdə ifadə edənlərdir. Ancaq burada İranın himayəsində fəaliyyət göstərən məscidlər Azərbaycanın konstitusiyasına, dövlət quruluşunun əleyhinə təbliğat aparan ocaqlardır və burada dini siyasiləşdirəyə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı təbliğatlar gedir. Bu günə qədər bir dənə də olsun İranın himayəsində olan xüsusilə cənub zonasında İran məscidinə nəinki xəbərdarlıq bağlanmış, xəbərdarlıq belə olunmayıbdı. Əgər doğrudan da dövlətçilik marağına bunlar çıxış edirlərsə, bu istiqamətdə öz mövqelərini bildirməlidirlər. Bu məscid məsələsi deyil, bu din məsələsi deyil. Və
Türkiye cemiyetinin de məhz dinə, bayrağa hassasiyyəti nəzərə alınaraq elə nöqtələrdən zərbələr vurulur ki, məsələ ona görə bağlanır ki, münasibətlər gərginləşdirilir. Bu münasibətləri gərginləşdirmə söhbət burada təkcə iqtidarlar arasından getmir. Burada söhbət xalqlar arasında münasibətlərdən, ümumi türk zehniyyətin parçalanmaqdan, türk birliyin bölməkdən gedir. Bu gərginliyi yaratmaqdan gedir. Qaldı ki, demokratiya məsələsinə. Demokratiya məsələsi təkcə zehniyyət məsələsi deyil. Mən onu qəbullanıram ki, bu bir toplumun düşüncə tərzidir. Bu dəyərlər oturuşmalıdır, ənənələr formalaşmalıdır. Ancaq qonşumuzdakı Gürcüstan nümunəsi göstərir ki, Saakaşvilin dövrü ilə, tutaq ki, Şevardnadzenin dövrü müqayisə edəndə siyasi sistem tutaq ki, cəmiyyətin düşüncəsində, cəmiyyətin yanaşmalarını müəyyən edir. O cümlədən Azərbaycanda siyasi hakimiyyət tərəfindən məhz demokratiyaya qarşı bu baskıcı münasibət, demokratiyanı boğaraq öz hakimiyyətini, sülalə hakimiyyətini formalaşdırmaq, hakimiyyətdən varidovlət toplamaq vasitəsi kimi istifadə etmək zehniyyəti, korrupsiya zehniyyəti onu gətirib çıxarır ki, hakimiyyət bütün demokratik dəyərləri hər yerdən sıxışdırmağa çalışır, demokratiyanı öz mövcudluğu üçün təhlükə görür, ona görə demokratiyanın vəziyyəti bu vəziyyətə gəlib çıxır. Yəni bu siyasi hakimiyyətin iradəsinin nəticəsi olaraq meydana çıxır. Bizim bir xalq kimi geri qalmışlığımızın nəticəsi olaraq meydana çıxmır.
Fad bəy, qoy Tofiq bəy də fikrini desin.
Yox, nəyi fikrimdir? Bu sülalə məsələsi biraz şey məsələdir, Vav bəy. Burada adın iqtidarın tərəfində zadında deyiləm, amma mən öz düşüncəmlə.
Buyurun, təbii.
Deməli, bu sülalə məsələsi də belədir ki, mən yəni sülalənin hakimiyyətdə olması mənim üçün maraqlı deyil. Amma o sülalənin hakimiyyəti necə idarə etməsi maraqlıdır. Ölkə var, qurban olum sizə. Uzağa getmirik də. Ölkələr var ki, onun yazısı, onun şairi, onun radioçisi, hey qardaşım, heç maraqlanmır ki, prezident kimdir. Mənim nəyimə lazımdır bu ülkənin prezidenti kimdir? Babək, mən açıq deyirəm, mən bir vətəndaş olaraq. Əgər mənim bütün qayğılarım həyata keçirsə, qayğı da mənə nədən ibarətdir ki, normal maaş alıram, normal ev şəraitim var. Ondan sonra üzrəsəm ən adı butaboy məişət şeyləri liftim işləyirsə, yəni bunlar olandan sonra bu ölkəni İlham Əliyev mi idarə eləyir, Heydər Əliyev mi idarə eləyir, Tofiq Abdin mi idarə eləyir, vallahi bunlar mənim. Şəxsən mənim fikrim belədir ha. Yəni ölkə o duruma gəlməlidir ki, mənim hər hansı bir adamdan şikayətim olmamalıdır.
Ya, sülalə hakimiyyətdə imkanlı
duruma gəlsin. Yox, sülalə hakimiyyət, yox, sülalə hakimiyyətin misalını gətiririk də, sülalə hakimiyyətin Ərəb ölkələrində, onlarda da sülalə hakimiyyəti var da, amma onlardakı insanların
xalqın seçmə hüququ yoxdur. Biz ondan danışırıq.
Yox. Bir dəqiqə bir şey. Xalqın seçmə hüququ ifadə edir. İndi ola bilər siz biraz məsələni qəlizləşdirirsiniz. Mənim düşüncəmə görə. Azərbaycanda bugün ən demokratik seçki keçirilsə, ən demokratik seçki yer kürəsində yenə də
İlham Əliyev seçilir.
Mütləq o seçilir. Nədən seçiləcək?
Buyurun, buyurun.
Çünki Bakı ərazisində xəbəri yoxdur ki.
Verəcəm, buyur, fikrini desin.
1948-ci ildən ağzı bəri mən Səlyanın bir kəndindən gəlmişəm. 1948-ci ildə ora köçürülən Ermənistanlılar var. 1948-ci ildən bəri Azərbaycanda gedən siyasət və üzü bəri siyasət ona gətirib çıxardım ki, Azərbaycanda bugün bunlara səs verəcək say, başqalarına səs verəcək saydan çoxdur.
Mən qətiyyə razılaşmıram. Qətiyyə
bir dəqiqə qurum. Normal yolla, normal qayda ilə, yenə deyirəm, ən demokratik seçki keçirilsə, yenə də bunlar udacaqlar. Çünki Bakıda Bakılı qalmayıb müəllim, Azərbaycanda gözəl ziyalılar qalmayıb müəllim. Mən demirəm, ha, bunlar buradan qaçıb gediblər. Biri keyfindən gedib, biri gedib orada gözəl maaş alır. Yəni, bunlar gediblər.
Mənim yaşadığım Mehtəbat qəsəbəsində halən 90 neçə faizi Ermənistandan köçmək insanlardır. Həmin 2003-cü ilin seçkilərində 70%-dən yuxarı səqəmbərə səs verilmişdi orada. Həmin o Ermənistanla əhalisi arasında. Yəni, o regionçuluq məsələsində bu məsələni qiymətləndirmək olmaz ona görə ki, İlham Əliyev və Heydər Əliyev bu qədər dünyanın qınağının üzərlərini niyə götürüb onda seçkini saxtalaşdırdılar? Bilirlər ki, əgər doğrudan da o regiondan olan insanlar onlara səs verəcəksə, onda demokratik seçki keçirib problemi həll edərlər. Bu gün artıq siyasət maraqları müstəvisinə keçir və qardaş-qardaşın belə deyək də münasibəti az qalan maraqdan çıxış edir. Ona görə də hər hansı bir kimsə Naxçıvandansa, ki, Ermənistandansa, bu motiv artıq itibdir. Müasir cəmiyyətdə bu motiv yoxdur. Ona görə də demokratik seçki olsa biz qazanarıq və ona görə də hakimiyyət demokratik seçkiyə imkan vermir.
Seçkini özü də zorla ala bilmir. Ya qardaşım, müxalifət jurnalist gözünün altına almalıdır ki, tutulacaq. 1964-cü ildə Heydər Əliyev KQB-nin müavini olanda,
bəli,
mən şəxsən İndi kitab da yazmışam, dövlət çevrilişi. Bu yaxınlarda çıxacaq. Mən sənə informasiya üçün deyirəm. Hələ biz Əbülfəz Elçibəydən qabaq, Cənub Azərbaycandan, Şimali Azərbaycanı birləşdirmək üçün bir təşkilat yaratmışıq mənim evimdə. Və bizi, məni şəxsən tutublar, kommunal kombinatda işləyəndə, teatrın üstündə oxuyanda, aparıblar. Sonuncu olaraq Heydər Əliyev ilə mən görüşmüşəm. KQB-nin müavini olanda. İfadələr də qulağımdadır, kitabında da yazmışam.
Yəni, nə dedi onda sizə?
Uzun bir işdir. Mənə qısa olaraq qayıtdı, mənə dedi ki, siz nə istəyirsiniz? Mən də bızıldana, doğrudan kənd uşağı dedim ki, vallahi biz heç nə istəmirik. Yox, axı bir şeylər istəyirsiniz, sizi gətiriblər bura. Qayıtdı, mən də doğrudan indi deyə də bilmirəm. Qayıtdı, axırıncı cümləsi bundan ibarət olur ki, dedi 1937-ci il olsaydı, sizin hamınızı basardıq gedərdiniz. Bir dənə valideyniz sizin dalıçdan gələ bilməz.
Onun müdaxiləsinə görə tutmadılar sizi.
Bəli, Bu bunu Elmir Axundova da yazdı. Şəxsən mənim özümdən danışıram ha.
Kimisə şəxsi qayğısından daha çox. Məs bu məsələni heç kim şəxsi qaydada qərar verə bilməzdi. Sadəcə bu məsələnin ictimailəşməməsi üçün toyxəcil
azadlıq. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Yo, biz də
təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Ya biz sizə təşəkkür edirik vallahi.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizə əsasən nələr gözləyir.
Oktyabrın 27-sində gənc blokerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi davam etməlidir. Elə həmin gün parlamentin növbəti sessiyasının keçiriləcəyi gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Xəzər Jurnalının baş redaktor müavini Tofiq Abdin və politoloq Fuad Qəhrəmanlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun, qalın.